Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки середи, 27 красавіка. І наші теми. Лукашенко погодился с датой парламентских выборов 11 вересня. 4 человека захворели на гепатит С после операции у одной минской клиницы. У Борисовском районе начали брать гроши за воду у колодежах. Подробязней про это и иншая тягом полгодины.
Штодённая программа «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». Жыхарам Барысаўскага района теперь давядзецца платить за воду с колодежаў. Барысаў водоканал начинает складать дамовы с жыхарами. Выставлять рахунки будут только за колодежи, которые находятся на балансе прадпрыемства, а это каля 560 штук. Колодежи, которые находятся на приватных подворках, застанутся бесплатными. Различивать оплату за воду будут фактично гэтак сама, як у кватэры без лічыльніка. Норма на одного человека 30 литров за сутки. Атрымліваецца, что семья с 4 человек будет платить у месяц каля 10 тысяч рублей за карыстанне колодежем. За оплату жыхары района змогуць пакідаць заявкі на чыстку колодежаў і выказваць прэтэнзіі па якасці вады. У Міністэрстве жыллёва-камунальнай гаспадаркі сайту «Навіны Бай» расказалі, што закон не абавязвае браць плату за ваду, але і не забараняе. А такім чынам камунальнікі змогуць знізіць выдаткі на ўтрыманне колодежаў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 4 у «Петардзе». У Беларуси ледь смогла трапить первый вице-спикер Верховной Рады, представница Украины на минских перамовах Ирина Геращенко. Про это на брифингу 27-го красавика поведомил наместник керовника администрации президента Украины Константин Елисеев. Сама Геращенко поведомила, что у Беларуси она трапила с пригодами. У МЗС Беларуси прокомментовали ситуацию с представницей, якая не могла трапить у нашу Украину. Як зазначил пресс-секретарь дипломатичного ведомства Дмитрий Мирончик, ситуация вырашенная.
Геращенко, як и ранее, может бесперешкодно наведывать Минск для удела у перамовах трубаковой контактной группы по Украине. Менавіта белорусский бок робит все необходимое для того, как эти перамовы отбывались тут у комфортных умовах.
Сама первая вице-спикер Украины поведомила, что ей дозволили уезд у Беларусь только до 25 травня, информует сайт 112 УА. Як поведомляла Еврорадио, представница Украины на минских перамовах сутыкнулась с тяжкостями, коли прибыла у Беларусь. Помежники не хотели ее пускать, бо Ирина Геращенко унесена у спис неуязных российским боком. Геращенко стала не первым украинским политиком, якому тяжко трапить у Беларусь у связи с российскими черными списами. Як поведомляла Еврорадио, 25-го красовика белорусские помежники с той же самой причины не пропустили депутата Верховной Рады Украины Игора Гузя.
Штодённая программа «Петарда».
Новина номер 3 у «Петарде». 4 человека захворели на гепатит С после операции у другой городской клиничной лекарни Минска. Про выпадки пишет сайт онлайнер «Бай». Например, 23-годовый Роман Капрыкин трапил у отделения экстренной хирургии за аппендицитом. Про то, что он отримал гепатит, хлопец доведался сам, выучивший симптомы. Гепатит С – серьезная хвороба, якая потребует дорогого лечения, або проз десяток годов пациента чакает цирроз и рак печени. Як пишет онлайнер «Бай», у отделения экстренной хирургии другой минской клиники на гепатит С захворели так само Ганна Константович, Алина Матусевич и Владимир Жигалкин. Усе они были прооперованы с разными диагнозами у красавіку позаминулого года. Не написали у Министерства аховы здоровья, Комитет по ахове здоровья, Минграўканкама и нават у следчий комитет. Проверка по их справе должилась 1,5 года. Потом со следчего комитета пришел отказ, что порушение не выявлено. Теперь следчий комитет принял до разгляду справу Романа Капыркина. Управление следчего комитета по Минску так само проводит переследшую проверку по заяве 3 остатних меншуков.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 2 у «Петарде». У Беларуси погоршилась ситуация со свободой слова. Про это поведомляется у справоздачи организации Freedom House за бягучий год. Подробязней про так званый индекс свободы слова и ситуацию с этой демократичной свободой у нашей краине доведаемся с репортажу.
Беларусь снова потрапила в десятку краин с наихоршей ситуацией по свободе слова. Про это поведомляется у справоздачи организации Freedom House за 2016 год. Там мы занимаем 192 место со 199. Не глядя на то, что уровень свободы слова у свете опустился до наинижейшего за опошние 12 годов, ситуация у Беларуси крыху полепшилась. Летость мы были на 194 месте. Нам поставили лепшую отзнаку, катэгорыі палітычнай асяроддзі. Па словах старшыні беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэя Бастунца, такое нязначнае павышэнне індэкса амаль не адбіваецца на нашым месцы ў свеце.
Сітуацыя гэта звязана, я думаю, што і з вызваленнем палітвязняў, і з тым, што пачаўся дыялог з еўразвязам, тым ліку і па правах чалавека. Ну а ўсе астатнія індыкатары, яны фактычна засталіся на тым узроўні, на якім і былі. То таксама зразумела.
Сёлета індэкс свабоды слова стаў як у 2009 годзе. Старшыня Баш кажа, што сітуацыя сапраўды нагадвае тыя часы. Тады таксама ўзнаўляўся дыялог з ЕС. Моцнае паніжэнне нашага рэйтынгу было ў 2005-2006 годах, калі былі выкінутыя з дзяржаўнай сістэмы распаўсюду большасць незалежных выданняў. Працягвае Андрэй Бастунец.
А ў 2009 годзе якраз такі наадварот, народную волю і нашу ніву ў гэтыя сістэмы распаўсюду вернулі. І вось у 2010 годзе, 2011 годзе яшчэ раз мы на некалькі прыступку спусціліся, бо гэта самая ніжэйшая кропка пакуль што па ўзроўню свабоды СМІ, гэта мы не маглі бы з гэтай сітуацыі выйсці ў звязку з прэзідэнцкімі выбарамі.
Цікава, што і тады, і цяпер прымаліся новыя змены ў закон аб СМІ. Паводле справаздачы Freedom House 2016 года, горш за нас сітуацыя са свабодай слова толькі ў Паўночнай Карэі, Туркменістане, Узбекістане, Крыме, Эрытрэі і на Кубе. Нават такія краіны, як Іран і Сірыя, маюць больш высокі ўзровень свабоды. Найлепшую сітуацыю аналітыкі арганізацыі зафіксавалі ў Нарвегіі, Бельгіі, Фінляндыі і Нідэрландах. Паводле справаздачы, толькі 13% насельніцтва планеты жыве ў свабодных краінах, а 46% у несвабодных з пункту гледжання выказванняў. Сярод краінаў, узровень якіх найбольш панізіўся за год, Бангладеш, Турцыя, Францыя, Сербія, Йемен, Егіпет, Македонія і Зімбабве. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». Александр Лукашенко пагадзіўся з датай 11 верасня для правядзення выбараў у палату прадстаўнікоў. Пра гэта заявіла Белта старшыня цэнтра выбаркама Лідзія Ярмошына па выніках нарады ў кіраўніка краіны, прысвечанай удасканаленню выбарчага заканадаўства. Выбарчая кампанія адпаведна павінна пачацца не пазней за 10 чэрвеня. Будучыя парламенцкія выбары ў Беларусі павінны прайсці дэмакратычна, лічыць Александр Лукашенко.
Народнае волеізъяўленне па сложыўшайся практыцы должно прайсці абсалютна ў дэмакратычнай і спакойнай атмасферы, і самае главнае на высачайшым арганізацыйным узроўні, як гэта ў нас всегда бывало.
Кіраўнік краіны запатрабаваў надаць асаблівую ўвагу фармаванню выбарчых камісій, у склад якіх павінны ўвайсці годныя прадстаўнікі працоўных калектываў, палітычных партыяў і грамадскіх аб'яднанняў. Абмяжоўваць іх колькасць нам не варта, сказаў Лукашэнка. Што да ўдасканалення выбарчага заканадаўства, кіраўнік краіны заявіў, што неабходна дакладна вызначыць тыя з рэкамендацыяў міжнародных назіральнікаў, якія можна прыняць пад увагу ў першую чаргу, і не ўлічваць прапановы, якія будуць ісці насуперак інтарэсам беларускага народа. Ні пад каго падлажвацца не трэба, сказаў Александр Лукашэнка.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі серады 27 красавіка. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.